Eta Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleak bozera maile aldaturik lehen bilkura egin du Irungo Alderdi Sozialistarekin, uztailaren 9an supituki 13 urteren ondotik Xabier Idoiren lekukoa hartu zuen Gorka Alvarezek Irungo Jeltzaleen bozera maile gisa. Orduan bozera maile berriak argi utzi zuen lehentasunez sozialistekin bilduko zela, balizko udal gobernu berri bat osatzeari begira. Bada, EAJak jakinarazi duenez astelenean izan zuten lehen bilkura, eta eskua luzatu zieten egungo udal gobernuko kideei hiriaren egonkortasun eta gobernagarritasunean aitzina egiteko. Bilkura bukaturik solasean segitzeko engaiamendua hartu zuten bi alderdiek, aipaturiko helburu horien bidean jarraitu eta etorkizunean Irunen egungo eta etorkizuneko beharrei erantzunen dien tokiko gobernu indartsu bat osatzeko. Tindaketa xenofoboa eta komun publikoetan desmasiak salatu zituen Hondarribiko udalak, atzoko berrietan aipatu genuen eta Estitxurtiz berea Hondarribiko lehen auzapez ordeak xetasun gehiago eman zizkigun goizeko kafean, portu auzoko behin-behineko komunetan etorkinak kanpora tindaketa agertu dela azken asteetan. Azken urtebetean anistasunari hainbat eraso izan dira Hondarribian eta loturarik ikusten du Urtiz bereak haien artean. Joan den azaroan emakumeen aurkako bortizkeriaren aurkako egunaren inguruan, martxoak 8 plazan jarritako berdintasunaren aldeko pankarta bat izu eman zioten. Urtarrilean berriz, emeki elkartearen egoitza erasotua izan zen, baita LGTBIQ plus eskubideen aldeko botia ere, lehenago ere, bertze tindaketa xenofoborik izan da, Estitxu Urtiz berea Hondarribiko lehen alkate ordea.
Iala, eskola ere mutan ere, agertu izan direla, olako edukiak, ego amerikarrei zuzendutakoak. Eta hau da, ja, bigarren aldia ikusten dugula olako mesu bat. Baina, aurretik, nolabait, modus operandi edo berdinearen azpian ikusi izan ditugu, ba, gogoratuko duzu, emeki emakume elkartearen egoitzari pare batetan ere, ba, hori, ateak puskatu eta baita ere mesuak agertu, edo martxoak 8 plazan egindako, ba, hori, emakumeen eskubideen aldeko instalakuntza bat erre, orduan, bai dago nolabaiteko ideologia ultra eskuindar edo horren indartze bat edo behintzat lotxa galtze bat argi dago, ez? Eta bueno, ba nolabait hori horren aurrean planto egin behar dugu eta gizarte anitz eta justu baten alde borrokatu argi dago.
Santiago egunaren inguruan eta hurrengo asteburuan gertatu ziren komunetako eraso horiek. Udalak ez du salaketa formalik jarri, baina udal zerbitzu ezberdinen bidez prebentzioaren eta pedagogiaren bidean nola indartu lantzen dabiltzala azaldu du Urtiz bereak.
Errepresioa ez da oso gure nola esango nuke, gure ADN-ean txertatuta dagoen bide bat, egia da batzutan ez dagoela beste erremediorik. Baina beti gure bidean nahiago izaten dugu heziketaren bidez eta kontzientziazioaren bidez lan egitea. Aipatu duzu noski prebentzio komunitarioko zerbitzua eta hortik oraintxe bertan zerbitzu horren reformulazio bat egiten ari gara eta bueno, espero dugu horrelako gaiak ere kontutan hartzea, prebentzio komunitarioa gure ustetan ez da bakarrik droga kontsumora mugatzen, baizik eta jarrera jasartzaileak lantzen ere bai. Eta gero badago beste arlo klabe bat guzti honetan, dala berdintasuna, ez? Eta bueno, behingoz lortu dugu berdintasun saia sortzea, teknikaria eta iruditzen zaigu agian gizontasunaren inguruko hausnarketa batek ere asko lagunduko duela. Ze gogoratu nahi dut, segurazki honen ekintza honen atzean emakume gutxi egongo dela. Izan ere, bueltatuko naiz komunek jaso duten eraso hortara, emakumeak dira kaltetuenak, komunetako ateak puskatzen baldin baditugu. Ze azken finean, eremu hori ere ukatzen diegu eta bultzatzen ditugu, herriko txoko iunenetara, egoera zaurgarri batetara, ez? Orduan, esaten dizudan bezala, kombinatu beharko ditugu, prebentzio komunitariotik, jarrera jasartzaileak lantzea, eta berdintasunetik ere, gizontasunaren, desera ikitze hori behintzat azteko, ez?
Eta alako desmasiak besta giroan, gertatzen direla jakitun, eta inmuturreko egoerez gain asterokoan, portu eta arrantzale auzoetako herritarrek bizi dituzten gau deserosoen aitzinean, besta ereduaz ere hausnarketa bat abiatu behar litzakela onartu zuen Estitxurtiz bereak atzoko goizeko kafean.
Badaude historikoki ere, justu arrantzale auzoak, arazo handiak ditu, zuk esaten duzun festa eredu horrek zein ondorio eragiten dien, loa kentzen diela, zaborra uzten dietela, mehatxuak, isekak, ez, bizilagunei, eta hor beti ikusi izan dugu, askoz ere egokiagoa dela, sail ezberdinen arteko lanketa bat planteatzea, izan gaztedia, izan gizarte zerbitzuak, izan kultura, eta denon artean ba ea nola lortzen dugun beste jaieredu eta baita ere espazioak ematea gazteentzako ze bueno, segurazki adintarte jakin batek egiten ditu golakoak,
eh? Estitxu Urtiz bere Hondarribiko lehenengo uzapez ordea elkarrizketa osoa antxetamedia.eus webgunean entzun dezakezue. Irun Market zerbitzua berritzen ari dira tokiko komertzioa sarean indartzeko, Irungo udalak astelenean iragarri zuenez, hiriko komertzio txikien zerbitzura online saltegi gisa funtzionatu duen Irun Market plataforma berritzen ari dira, hala, Europako Next Generation funtsei esker, saltokiei, haien webgune eta sare sozialak sortzen eta kudeatzen lagunduko diete irailetik landa, bertze hainbat helbururekin batera, Nuri Alzaga Irungo hiribultzada eta ekonomia sustapenerako hautetxia da.
Irun Market proiektua Irungo merkataritza dinamizatzeko eta beteko ba Irungo udalaren apostu handienetako bat jarraitzen izaten du. Horregatik Irun Market eraldatuko da. Plataforma hotx bat izatetik ba proiektu bat izatera pasako da eta proiektu honek hiru ardatz nagusien gainean antolatuko da. Digitalizazioa, modernizazioa eta trantsizio ekologikoa. Ekimen batzuk esan bezala bilduko ditu eta ekimen horien artean batzuk dagoeneko martxan daude. Gogoratu nahi dugu gainera, ba, proiektua Europar Batasuneko nesfuntxei esker aurrera eraman dela.
Nuri Alzaga eta saltokiei begirako baliabide digitalez gain Serapio Mujika kalean egonen den Irun Commerce Lab ikerketa eta berrikuntzagunea prestatzeko lanak hasiak dira, merkataritza eremuan digitalizazioa eta lehiakortasuna ikertu, esperimentatu eta sustatuko dituen laborategia izanen da. Oiaso Museoak udan ere bisitak antolatzen ditu berrikuntzekin. Oiaso Museoak bisitak gidatuak eskaintzen ditu Irunek erromatarren garaian duen ondare arkeologikoa aberatsa ezagutzeko, portua eta bertako biltegiak, terma publikoak, nekropolia eta Oiaso inguruko mehatze ustiategiak duela 2000 urte inguruko Irun hartzen zuten hiria. Agorrilean ostiralero antolatzen dituzte bisitak gidatuak museoan, bertzain bat aukerekin batera, Idoia Castro Oiaso Museoko hezkuntza saileko kidea da.
Azkenean da pixka bat gure herriko ondarea ezagutzeko modu bat eta modu erakargarri batean egiten saiatzen gara. Ba, alde batetik Oiaso Museoko ba, kolekzio iraunkorra edo bisitatzeko aukera edukiko dugu eta hori adibidez ostiraletan jarri dugu data. Ba, ostiralero, abuztuko ostiraletan, 11 erditan adibidez euskaraz egiteko aukera egongo da, bisitak gidatua euskaraz museoan zehar. Eta baita ere gazteleraz 12 erditan. Ba, pixka eta aukera ere ba, bertakoak eta euskaldunak ere bisita egin ahal izateko, zeti beti bueno, pos, pixka bat azkenean ere hizkuntzak bereiztea ongi datorkigu, ez? Gero larun batetan ere bueno, planteatzen duguna da urtean zehar ere egiten duguna, baina hirugurutzetako bisita gidatua, bertako labeak ezagutzeko, baina batez ere industrializazio garaiko ondare industriala ezagutuko dugu, bai kalzinazio labeak eta baita ere sartuko gara meategi batean. Oso egokia izaten da familientzako, zeren azkenen abentura apurtxo bat dauke, kaskoa jartzen ditugu, linternak, eta ikusten dugu ba, berez garrantzia izan zuen gure aiako harriak, batzutan ez garala oso konstienteak, ez? Azkenean aiako harrien garrantzian historia guztian zehar, ez bakarrikan erromatar garaian baskoiek ere segurenik burni aterako zuten gure meategietatik, ez? Eta da pixka bat historia hori mineralaren garrantzia ezagutzeko.
Eta berrikuntzarik ere badakar abuztuak Oiasora, ekainean Bilboko Arkeologia Museoaren eskutik Irunera iritsi zen megalitoak, espazio sakratuak eta lurralde erreferenteak bildumaren bisitak ere izanen baitituzte, Idoia Castro.
Martxan jarri dugu eta udarako kontu honen honetan hasiera emango diogu megalito erakusketaren bisitak gidatuei. Oso interesgarria da, zeren azkenean ba, beti gure buruan plantatzen ditugun galderak ba, zeintzuk ere ikizituzten megalito hauek, bai menirrak, kromletxak, bueno, garai desberdintzen neolitikotik burdinaror arte garatzen den ba, azkenen adierazpen arkitektonikoak dira, gizakiak egindako lehen adierazpenak dira gainera, eta pixka bat ezagutuko dugu ba, garai haietan megalito hauek egiten dituzten pertsonen bizimoduak, ez? Deskubritzeko aukera edukiko dugu erakusketa honetan, azkenean gida batek beti ere ba, horrelako puntu interesgarriak kontatzen dituztelako, ez? Ba, pixka bat ere bai klimaren aldaketa, zer suposatu zuen gizarterako, azkenean revoluzio bat izan zen, ez? Azkenean gaur egun ere aldaketa handiak daude, ez? Gaur eguneko bizitzan, ez? Ba, paleolitikotik neolitikora aldaketa izugarriak egon ziren, aldaketa ekonomikoak eta baita bizimoduetan, ez?
Eta ohiko moduan, hiru gurutzetako labeetara baita Xantalen nekropolira bisitak ere antolatzen dituzte hilabete honetan, xehetasun guztiak oiaso.com webgunean. Goizeko 8:25 minutu antxate irratian.